Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, oddviti Norðausturkjördæmis, er viðmælandi VG Varpsins að þessu sinni. Berglind Hessler heiti ég. Baráttan fyrir auknum jöfnuði og lofslagsmál eru Bjarkey hugleikinn en líka atvinnumálin. Bjarkey segist stolt af verkum VG og kjörtímabilinu sem eru að líða og segir mikilvægt að hafa VG áfram í ríkisstjórn til að hægt sé að halda áfram að vinna öllum þessum góðu málum sem farin séu af stað. 4 ár séu ótrúlega stuttu tími en að samskapi hafi mikill árangur náðst og það í skugga heimsfaraldurs. Sæl og blessuð Bjarkey og takk fyrir að koma hérna í nýja kosningamiðstöð, VG.
Takk fyrir að bjóða mér.
Já, gaman að fá þig. Við byrjum bara. Mm-hmm. Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar ég segi gott samfélag?
Ég held að það sé fyrst og fremst jöfnuður. Jöfnuður til þess að lifa mannsæmandi og góðu lífi í hverju samfélagi fyrir sig. Mér finnst það vera svona, það sem að dekkar í rauninni gott samfélag er að jöfnuður. Það næri yfir það að mínu mati.
Og það líka næri yfir svo margt,
því sett. Jú. Mér finnst það og ég held að, sko, að þetta er ekki klísja, þetta er auðvitað eitthvað sem við tölum og ekkit bara svona rétt fyrir kosningar, heldur er þetta eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að vinna að því miður þá er ekki jöfnur í samfélaginu okkar á Íslandi frekar en víða annars staðar. En það þýðir það ekki að við eigum ekki að halda áfram að tala og að halda áfram að reyna að ná sem mestum jöfnuði sem víðast. Það hlýtur alltaf að vera markmið okkar, að allir lifi og geti lifa mannsæmandi lífi.
Og þetta er nú ein bara undirstöðum stefnu VG, það er jöfnuður. Finnst þér þið sem hafi setið á þingi hafa náð einhverjum árangri í rétta átt?
Sannarlega höfum við gert það. Og í bara mjög mörgu og mér eru þetta efst í huga kannski mál sem að ég talaði fyrir hönd forsætisráðherra eins og jafnréttismálin sem að voru til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd. Við stigum stór skref þar og þar var samþykkt áætlun og aðgerðaráætlun jafnréttismál. Talaði ekki þungunarofs frumvarpi sem að var samþykkt sem að eykur þetta gríðarlega á bara réttlæti kvenna til að yfirráða yfir eigin líkama. Kynrætt sjálfræði og þau mál öll sem að þar eru undir sem að eru skref í átta jafnrétti. Nú svo höfum við þetta lagað tekjuskattskerfi til þess að reyna að auka á jöfnuð, gjaldfrelsi í heilbrigðisþjónustunni, tannlækningar, aldraða og öryrkja og barna og fleiri. Þannig að já, ég held að við höfum stigið mörg góð skref í átt til aukins jöfnur, en auðvitað þarf að gera ennþá betur. Og til þess þannig að hafa VG áfram í ríkisstjórn, ég meina að við erum byrjuð að færa kerfið í átt til hins betra og það þarf áframhaldandi hugsun í þessa veru og ég tel að við séum best til þess fallin að fylgja þessum málum áfram og hlaðið. Því 4 ár er ótrúlega stuttur tími því að það er alveg rétt sem oft er sagt að kerfið er þungt, það er erfitt að breyta og það er erfitt að koma á breytingum, það er ekki bara að þeir kosti mikið, heldur líka bara að það eru svona kannski miklu fleiri hlutir sem að fylgja sem að þarf að breyta heldur en akkurat það sem að manni dettur fyrst í huga að gera þegar að fólk kemur inn í ráðuneytin og er með einhverjar hugsjónir um það hvað þarf að gera. Nú svo þetta fengum við upp í fangið veiruna sem að hefur kannski orðið til þess að við höfum ekki náð öllu því í gegn sem að við vildum gert hafa og enn frekar segi það þá að við þurfum að halda áfram þessum góðu verkum og ég vona þetta að fólk gefa okkur tækifæri til þessi í kosningunum.
Og ég raun má segja að miðað við það, ég myndi að hafa þurft að kljást við heimsfaraldur, þá er að alveg ótrúlegt hvað náðist þó að gera.
Alveg ótrúlegt og ég, það er sko, verður í rauninni að þakka fyrir það að hvað vel hefur unnist innan ráðuneytanna þrátt fyrir þetta og ég tek undir það því að það er ekki gefið þegar að einhvern veginn þú færði í fangið eitthvað sem þú ekki kosin til. Þetta var ekki í stjórnarsáttmálanum að fá eitthvað svona upp í hendurnar. Og það er kannski það sem að forsætisráðherrann okkar hefur gjarnan sagt að því að hún hefur nú reynsla því að vera í ríkisstjórn áður, að það er að stærstu leiti kannski það sem að verið er að fást við dagstaglega hjá framkvæmdavaldinu er í rauninni bara að láta samfélagi ganga. Síðan eru þessi kannski áherslumál sem að þeir flokkar hafa sem að fara saman í ríkisstjórn og svo eru þetta öll þessi óvæntu atriði sem að bara koma upp og þú verður að taka stáfið og hvað þá svona risavaxi eins og við tekið stáfið núna en já, það hefur bara býstna vel orðið ágengt í mjög mörgu en betur má að duga skall eins og alltaf.
Og ertu ánægð með hvernig ríkisstjórnarsamstarfið hefur gengið?
Já, ég það nú alveg. Af því að ég held að þetta hafi verið tímabært. Ég held að svona, og það er það sem að ég heyri mjög mikið að fólki hafi þótt bara tímabært og áhugavert að sjá flokka nálgast frá hægri til vinstri og yfir miðjuna alla saman að hérna, er þetta hægt? Er virkilega hægt að vera svona? Er kallar það á of miklar málamiðlanir? Sannlega kallar það á málamiðlanir. En mér finnst það líka kannski eiga að horfa á það á hinvegin að það er líklar til þess að kerfisbreytingar sem að gerðar eru að þær haldi. Að það gjarnan það sem hefur loðað við okkur á Íslandi á 4 ára fresti þá kerfunum hvolt við af því að það eru ólíka ríkisstjórnir sem eru myndar eftir 4 ára tímabila því við erum óþolinmóð og viljum einhvern veginn að hlutinni gerist hratt og finnst 4 ár langur tími og fólk margt verð mjög súrti við því að allt hafi ekki gengið eftir sem var talað. Þá finnst mér að það sé, eins og ég segi, líklega til þess að kerfisbreytingar haldi þegar ólíkir flokkar nálgast þær og ná einhverju niðurstöðu, samanber skattkerfisbreytingarna sem að ég nefndi hérna áðan. Þannig að ég held að þetta hafi verið mjög áhugavert og lærdómsríkt og skemmtilegt og sem sýnir það líka bara. Þetta fyrsta ríkisstjórnin sem að heldur út fullt 4 ára kjörtímabil bara mjög lengi og hefur við nú verið rifið upp allt undanfarna daga.
Það er ekki lengur hægt að tala neitt nema nefna loftslagsmálin. Mm-hmm. Það er bara þannig. Ef að við horfum á það bara á norðausturkjördæmi, hvernig sérðu fyrir að væri hægt að, hvernig er hægt að grípa í taumana þar? Hvað er hægt að gera betur í norðausturkjördæmi?
Já, sannlega sko, loftslagsmálin eiga náttúrulega bara að vera allt líkjandi. Núna erum við og eigum að hugsa allt sem að við gerum út frá loftslagsumræðunni. Af því ég trúi því að það sé vilji okkar allra að þeir sem að á eftir okkur koma geti búið í samfélagi sem að er ekki að kljást við þá hamfara hlýnum sem að við sjáum hér skógarelda og flóð og guðmá þetta hvað út í heimi. Að við sem ekki þannig stend að þetta hérna gerist ekki hjá okkur. Þannig að ég held að í norðausturkjördæmi það er margt að gera. Við þurfum að efla almenningssamgöngur og við þurfum að rafvæða þar. Við þurfum að koma á fleiri rafstöðvum þannig að það sé raunverulegur valkostur af því að það styttist óðum að dreifbýli getur farið að nota rafmagnsbíla miklu meira heldur en hægt er núna, drægnin að verða mjög mikil og mér finnst að við að leggja áherslu á það og áherslu á almenningssamgöngur. Síðan eru þetta sú hugsun sem að mér finnst spennandi, það er tittasló umhverfi til dæmi sem hefur verið innlegt á Djúpavogi, að norðaustur kjördæmi yrði dáltið þannig samfélag sem að lítur á svona sjálfbærnina og það að matvara og annað slíkt sé framleitt sem næst okkur á hverjum stað og við þurfum ekki að fara langar vegalengdir með marga hluti. Auðvitað er þetta stórt og risastór hugsun og risastórt skref en þetta er samt sem áður nær okkur heldur en að ég held að margur gerir sér grein fyrir og er alveg framkvæmulegt og þá er ég að tala að sko, samfélögin svona, sem eru nær hvert öðru byrji að hugsa út frá sér og sínu og smá saman svona færist þetta yfir kjördæmi. Mér finnst þetta spennandi og ég held að þetta sé eitt af því sem að skipti miklu máli. Við þurfum líka að rafvæða hafnirnar okkar. Það er líka risastórt skref. Og síðan eru þetta bara svo margt í daglegu líf okkar. Hringrásar hagkerfið og við vorum nú að samþykja einmitt frumvarp þau mál núna bara á þessu lokaþingi. Það er líka eitt af því sem við þurfum að taka alvarlega. Við tölum gjarnan plastið og flokkun sorps og allt það sem gríðarlega mikilvægt. Og það þarf að samræma allt land, þannig að fólk get ekki skotið sér undan því af því að það er öðruvísi hér heldur en þar, heldur sé þetta bara eins alls staðar. En þá er þetta hringrásarhagkerfið að við drögum dálítið úr neyslunni og förum að hugsa svolítið inn á við það að getum við nýtt hlutina betur, þurfum við að eiga allt og svo framvegis. Það bara partur af því að hugsa framtíðina í þessu stóra mengi og í kringum loftslagsmál.
Það er
bara mjög stórt skref í því sem við Íslendingur þurfum að gera.
Gríðarlega. Atvinnumálin, þau eiga líka eftir að koma mikið við sögu á næstu misserum. Hvernig sérðu þau mál fyrir þér í þínu kjördæmi?
Já, það nú eitt stærsta skrefið sem við þurfum líka að taka og í tengslum við það og auðvitað þurfum við að horfa dálítið á að byggja upp út frá grænum sjónarmiðum og hugsunum atvinnulífið aftur. Það alveg ljóst að við höldum ekki áfram þessi fráarhorfið. Sko, í norðustu kjördæmi þar það helst fjölbreytileikinn sem að við þurfum að huga að. Styðja við þá starfsemi sem að fyrir og svo það að auka fjölbreytileikan. Það eru þetta alltaf kallað eftir opinberum störfum í hérna dreifðu byggðir, það þekkjum við og mér finnst að það eigum við að halda áfram að vinna að og gera og hefur ekki þótt nóg að gert þetta kjörtímabil. En ég held að svona til þess að því við segjum dálítið að við viljum að unga fólki hafi tækifæri til að flytja heim og setjast að og vilji koma að þá þarf þetta að vera þannig og það þarf auðvitað að horfa til þessi að vilja að fjarvinnuna sem að allir fóru að takast á við meir og minna í gegnum COVID-faraldurinn. Við þurfum að huga þetta aldrei vel að því að búa líka til svæði og staði sveitafélögin þar sem að fólk getur jafnvel komið saman á unnið að því að ég vil segja að ég vil áhyggjur að því að það verði þannig að fólk þurfa að fara að útbúa sér aðstöðu heima og vinna á heimili verði eitt og því sama og mér finnst allavega að fólk hafa tækifæri til þess og ég hef áhyggjur af konum sérstaklega í þessu samhengi að ég hafa tækifæri til þess að geta komið saman hugsanlega út að vinna yfir stórt svæði að þú getur verið í einhverju svona húsnæði þar sem að fleiri koma saman og getur verið hérna fjölbreyttur vinnustaður en þú ert samt í rauninni í þínum heimabæ að vinna. Af því að við þekkjum það í dreifbýlinu að á mörgum stöðum að þá ert að sækja vinnu í næsta byggðarlag eða þarnæsta og á stundum getur verið gott að geta kannski tekið hluta úr vikunni á einhverju svona stað eða heima ef að fólk kýst það. En ég myndi vilja að við hugum samt að því og atvinnurekendur að það er ekki sjálfsagt að fólk vinni heima án þess að mista kosta að ræða að það sé vilji og eins og ég segi að það kostar líka að vera heima og blanda saman heimili og vinnu, að svona geta kúpla sér frá og þurfa að koma sér upp aðstöð og svo framvegis. Þannig að fjölbreytnin, við erum auðvitað með sjávarútveginn og við erum með landbúnaðinn og við erum matfæla hér af Eyjafjörðurinn og fyrir austan og þetta eitthvað sem við þurfum að halda áfram að styðja við auk ferðaþjónustunar auðvitað sem gríðarlega mikilvæg og þar þurfum við held ég að auka það að áfangastaðirnir, bæði Egilsstaðir og Akureyri verði raunveruleg fluggátt báðir þessi staðir þannig við sem að dreifa ferðamanninum og byggja undir heilsársþjónustu í ferðabransanum í öllu kjördæminu.
Það var mikið gefið í framlögum til nýsköpunar. Er það eitthvað sem hefur verið að aukast í norðaustu kjördæmi? Ég veit að það var frekar lágt svona tíma að minnst að kosta Austurlandi. Er þetta ekki óplæður akkur?
Jú.
svona nánast.
Já, það er svona kannski sem er loftslagsmálin. En nýsköpun er líka einhvern veginn svona alltum líkjandi orð í því þegar við erum að tala að auka fjölbreytnina í atvinnulífinu. Og það kemur til einmitt hvort sem það er nýsköpun í sjávarútvegi, í landbúnaði, í matvælaframleiðslu bara yfirleitt, nú eða í bara ferðaþjónustunni eða hvað svo sem það heitir. Þannig að
það sem ég á við eru sem sagt, styrkirnir.
Það er það sem að kannski við höfum að því að forsætisráðherra lét nú gera með könnun á því hvert styrkirnir væri að fara og hvernig væri að skila sér. Og þá bæði eru því miður að koma bara allt og fáar umsóknir og ég hef áhyggjur af því og hef lýst yfir að þegar nýsköpunarmiðstöð er lögð niður aðgengi að aðstoð til þess að sækja við þurfum að búa betur það við þurfum, það ekki komið í endanlegan og nógu góðan farveg að mínu mati ég hefði til dæmis vilja sjá atvinnuþróunarfélögin eða sem sagt samband sveitafélaga hérna á þessum svæðum kannski fá umboð til að taka þessa hluti að sér og sinna þessu þannig að þú getir leitað eitthvað og fengi aðstoð við að sækja því að það eru mjög margar, mjög góðar hugmyndir sem eru víða en á sama tíma þá það líka þannig að fólk bara, það þyrmir yfir það þegar á að fara að sækja af því að þetta svo flókið. Þannig að ég held að við þurfum að búa betur þetta þannig að styrkirni dreifi sér allt land en ekki svona stór höfuborgarsvæðun eins og raunin hefur orðið.
Mjög gott. Það styttist til kosninga. Hvernig líður?
Mér líður vel. Mér finnst við fá góðar undirtektir og fólk almennt bara, það tekur alveg umræðina þessi erfiðu mál sem við erum að kljást við. En heilt yfir finnst mér fólk vera ánægt. Það eru þetta, eins og ég sagði að hann ýmis mál sem að ekki násta klárast á einu kjörtímabili og þurfa lengri tíma. Og fólk minnir mann alveg á það sem fínt af því það þarf að halda okkur á tánum. En svona já, ég hlakka bara til baráttunar, það verður þetta áhugavert að sjá hverju fram vindur, hvernig hún fer fram, hvort hún verður miklu leita á netinni eða hvort hún verður í raunheimum. Ég verð nú að segja það, ég vona það vegna sem maður finnur líka í sumar þegar ég verið að þvælast kjördæmið að fólk, það hefur þörf fyrir það að hitta mann og spjalla. Það öðruvísi heldur en að tala við einhvern í tölvuskjá, það þekkjum við nú alveg. Og mér sjálfri finnst það líka ósköp notalegt því það að skemmtilegt sem ég gera sem þingmaður, að það að fara kjördæmi mitt og hitta fólk og svona læra dálítið af því og hlusta. Og það það sem að ég vil gera núna eftir þessa ríkisstjórnarsetu. Nú vil ég dálítið hlusta á hvað fólk hefur að segja, hvernig það metur verkin og hvaða vill að við höldum vonandi áfram að gera. Og byrjum á því kannski sem að við höfum ekki náð að byrja á eða eitthvað slíkt ef að fólki finnst það.
Er gaman að vera þingmaður?
Já, það ótrúlega gaman og það allt öðruvísi heldur en maður heldur þegar maður leggur á stað. Þetta svona vinnustað sem ólíkur öllum öðrum og mér finnst það skemmtilegt. Mér fannst líka skrítið þegar ég byrjaði sveitarstjórnarpólitík á sínum tíma. Það var allt annað heldur en að ég átti von á. En já, þetta mjög skemmtilegt og fyrst og fremst það snerti fletirnir við svo marga. Maður kynnist svo margum, maður kynnist tilveru margra og svona aðstöðu og aðstöðumun sem að gríðarlegur mjög víða, bæði hvar þú býrð en líka bara hvaða stöðu og tilherir og hvar þú ert í samfélagslæginu og það bara svona ítir alltaf við manni því sem ég byrjaði á áðan kannski það þetta með jöfnun hann alltaf svona í hjartan að maður verður að halda áfram að og ég tel að ég hafi svo mikið ennþá að fram að færa og langar að berjast fyrir áfram því að reyna að ná fram enn meiri jöfnuð heldur en við höfum nú þegar ná fram þannig ég hlakka til baráttunar og vonandi fæ ég brautargengi til þess að verða áfram þingmaður
Það skulum við vona Takk innilega fyrir spjallið
Takk sem leiðis.